Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Εγώ του είπα και δύο μπράβο σήμερα, Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Του είπα ένα μπράβο για την υπόθεση της Μυρτούς από την Πάρο και τον τρόπο που την αντιμετώπισε, και ένα δεύτερο μπράβο γιατί ακύρωσε αυτή την αναχρονιστική ρύθμιση που υπήρχε, σύμφωνα με την οποία οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούσαν να δώσουν αίμα στο ελληνικό σύστημα υγείας. Μια αναχρονιστική ρύθμιση που η κατάργησή της δεν ήρθε από την αριστερή και προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε από τον δεξιό Υπουργό Πλεύρη.
Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σύντομο σε αυτό, πρώτα απ' όλα για την υπόθεση της Μυρτούς που όλους μας έχει συγκινήσει. Στην πραγματικότητα το μπράβο θα το πάρουμε όταν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το οποίο επιθυμεί η οικογένεια που είναι το παιδί, να πάει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο κλινικής στη Γερμανία. Και ήδη τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργού, γιατί δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση, θα κάνω όλες τις κινήσεις και με τον ομολογό μου στη Γερμανία, τον Υπουργό Υγείας, αλλά και με τα Γερμανό πρέσβη, ώστε να διασφαλίσουμε, ευελπιστώ ότι θα έχουμε ίσο αποτέλεσμα. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, που λέτε πραγματικά, το οποίο με σόκαρε όταν το διάβασα, επειδή έχει συσταθεί τώρα μια επιτροπή να επαναδιατυπώσει τα έγγραφα, έχω μια σαφή άποψη και ας κριθεί και αντιεπιστημονική. Εάν η οποιαδήποτε εισήγηση είναι το συγκεκριμένο να μην επαναδιατυπωθεί, θα το αναλάβω μόνος μου να επαναδιατυπωθεί. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει στο νομικό μας πολιτισμό τέτοια φύσεως έγγραφο που στην πραγματικότητα στιγματίζει έναν άνθρωπο στο αν θα δώσει ή αν θα δώσει αίμα. Και ενδεχομένως αυτό να ήταν λογικό τη δεκαετία του 80 που είχαμε μία άγνωση ασθένεια που παρατηρούνταν σε μεγάλο ένταση σε μία κοινότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το συζητάμε το 2021. Άρα θα περιμένω την επιστημονική εισήγηση, όμως η απόφασή μου είναι ηλυμένη, και αυτό το λέω γιατί είναι και νομικό το θέμα, δεν είναι αμυγός ιατρικό, ότι το συγκεκριμένο έντυπο θα αλλάξει είτε με εισήγηση είτε χωρίς εισήγηση.
Μάλιστα. Πολύ καλές πρωτοβουλίες. Για να πάμε τώρα στα καθημερινά, και όχι μόνο καθημερινά, αλλά πάρα πολύ αρνητικά νέα σε σχέση με την πανδημία. Βγήκε ο κύριος Βενιζέλος. Δεν είναι και εναντίον σας πολλές φορές, οπότε αποτέλεσε και μια είδηση αυτό ο τρόπος με τον οποίο τα είπε. Σου λέει, έχουμε τη χειρότερη επίδοση από τις χειρότερες επιδόσεις σε θανάτους στην Ευρώπη. Πεθαίνουν 30 άτομα την ημέρα και δεν σαν να μην τρέχει τίποτα.
Λοιπόν, μισό λεπτό.
Να ολοκληρώσω, γιατί το λέω. Διότι δεν έχουμε ολοκληρώσει τα εμβόλια με καλή επίδοση. Τσουβαλιάζονται μέχρι τώρα, θα δούμε τι θα πείτε αύριο, εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί. Δεν προχωράει η πειθό. Δεν έχετε βρει άλλους τρόπους. Λέτε ναι στις παρελάσεις. Ανεβαίνετε εσείς στη Θεσσαλονίκη και λέτε δεν θα έχει lockdown, και σε μια εβδομάδα έχουμε lockdown στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το πράγμα μόνο καλή εικόνα δεν είναι.
Λοιπόν, πάμε ένα-ένα να τα πιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, ως προς το κομμάτι, για να το λήξουμε και αυτό, ακόμα και τα περιοριστικά μέτρα που υπάρχουν στις κόκκινες περιοχές δεν είναι lockdown. Μπορεί να έχουν περιορισμούς κινήσεων και περιορισμούς μουσικής, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είχαμε ζήσει. Σε κάθε περίπτωση, για να σας προλάβω, αύριο θα ανακοινωθούν, αφού και δεν είναι ότι είμαι κρυψίνους και δεν λέω και σε όσους με παίρνουν, αλλά επειδή αύριο συνεδριάζει και η Επιτροπή, αντιλαμβάνεστε ότι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν σε συνεννόηση για να μιλήσουμε με την Επιτροπή Ειδικών. Η φιλοσοφία η οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε και είναι πάρα πολύ απλή, είναι ότι από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουμε εμβόλιο, θα πρέπει τουλάχιστον στα πλαίσια που έχει να κάνει με δραστηριότητες μόνο εμβολιασμένων, να είναι όσο το πιο δυνατόν γίνεται κοντά στην κανονικότητα. Άρα οι ανακοινώσεις έχουν αυτή τη φιλοσοφία, εφόσον εγκριθούν βέβαια και από την Επιτροπή. Αναφορικώς με τους θανάτους, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν θέλουμε να δούμε τους θανάτους, θα πρέπει να τους δούμε συνολικά. Αυτή είναι, αν θέλετε, και η αδικία.
Τι συνολικά, δεν 30 άτομα την ημέρα δεν πεθαίνουν.
Μισό λεπτό, το συνολικά τι εννοώ.
Συνολικό.
Συνολικά τι, και ένας άνθρωπος να πεθαίνει, κύριε Δελα. Τώρα είναι μια ανθρώπινη ζωή.
Πόσο χειρότερα να είναι 30.
Δεν το συζητάμε, ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν δείτε τον πίνακα, τώρα να μπείτε στα στατιστικά, τον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θανάτους ανά πληθυσμό ενός εκατομμυρίου, είμαστε στη 19η θέση, και από πάνω μας είναι η Γαλλία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ιταλία. πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Στο δε παγκόσμιο χάρτη που είμαστε στην 48η θέση, από πάνω μας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με χαροποιεί αυτό? Σας το λέω όχι. Και ένας άνθρωπος να πεθάνει που ενδεχομένως να μπορούσε να σωθεί, δεν με χαροποιεί. Και ποια είναι η πραγματικότητα τώρα για να δούμε?
Ναι, εδώ όμως υπάρχουν οι ενστάσεις ότι δεν προχωρά όπως πρέπει ο εμβολιασμός.
Πάμε σε αυτό.
Και ότι αυτό είναι βασική παράμετρος του προβλήματος.
Είναι
παράδειγμα, σας άκουσα να λέτε στο Sky, κύριε Υπουργέ, ότι το 20% των μεταναστών στην Ελλάδα είναι μόνον εμβολιασμένοι. Σε αυτό λοιπόν δεν φταίνε ούτε οι παρελάσεις, ούτε η εκκλησία, ούτε η μουσική. Αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η πολιτεία.
Βεβαίως, να δεχτούμε ότι είναι ένα συνδυαστικό θέμα. Εγώ να σας πω, να δεχτούμε να κάποιος να μας καταλογίσει την ευθύνη αν έχουμε κάνει τις ενέργειες να πείσουμε ή όχι. Πάμε όμως στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, η οποία είναι κοινική και πρέπει να το πούμε, είναι ότι οι θανατοί έχουν πλήρη αίσθηση με το ποσοστό εμβολιασμού. Και γι' αυτόν τον λόγο, όσο οι χώρες θα έχουν παραπάνω εμβολιασμό από εμάς, αυτομάτως στους νεότερους μήνες θα έχουν και λιγό θανάτους. Άρα το βασικό μήνυμα που προσπαθούμε να πείσουμε, και ας μας γίνει όποια κριτική, είναι επί της αρχής όλοι μαζί να πούμε ότι όταν το 90% μέσα στις ΜΕΘ είναι από το 30% των ανεμβολιαστών, η συγκεκριμένη πανδημία πλήττει ιδιαιτέρως αυτούς τους ανθρώπους και τους κάνει ευάλωτους. Εχθροί μας δεν είναι οι αντιεμβολιαστές ή οι αρνητές εμβολίων. Εχθρός μας είναι η πανδημία. Και στόχος μας είναι να πείσουμε ακόμα και τον πιο δύσπιστο να εμβολιαστεί.
Κύριε Πλεύρη, εδώ λέω στη θέση σας, δεν είστε να κάνετε διαπιστώσεις. Εδώ είστε να λέτε τι μπορεί να κάνετε να βελτιωθεί η εικόνα.
Είναι καινούριος υπουργός.
Λοιπόν, πάμε.
Είναι καινούργος. Θέλω να πω, για αυτά που συζητάμε.
Η κυβέρνηση είναι δύο χρόνια.
Για αυτά που συζητάμε θα κρυθεί.
Δεν είναι θέμα προσώπου μόνο.
Είναι και προσώπου.
Μια συνέχιση μια
πλήρη
και προσώπου. Εγώ θα σας δώσω τη μεγάλη εικόνα που ακούει ο κόσμος, βλέπω εδώ τα μηνύματα. Έχουμε 30 θανάτους την ημέρα. Έχουμε lockdown μερικώς στη Θεσσαλονίκη, που δεν θα έχουμε ποτέ lockdown, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εννοεί προφανώς ειδικό lockdown. Έχουμε ποσοστό εμβολιασμού γύρω στο 65%, άλλες χώρες είναι στο 80%. Έχουμε ένα εμβολιαστικό κίνημα που φαίνεται παίρνει και άλλες διαστάσεις. Σε όλη αυτή τη μεγάλη εικόνα, φαίνεται στη δεύτερη φάση της πανδημίας κάτι δεν πήγε καλά. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτό και να τα κάνετε καλά. Κάτι δεν κάνετε καλά.
Μισό λεπτό. Πάμε τώρα σε όλη τη φάση. Πρώτα απ' όλα, στο εμβόλιο είχε
καταφέρει. Πήγε καλά στην πρώτη φάση. Δηλαδή.
Είχε καταφέρει η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι πρώτη φάση. Το 21 δεν είναι πρώτη φάση. Το ότι είχαμε τα εμβολιαστικά κέντρα και μπορούσε ο καθένας να κλείνει εμβόλιο, να πηγαίνει σε 10 λεπτά να εξυπηρετείται, να μην υπάρχει καθυστέρηση, κάτι που θαύμασε όλη η Ευρώπη, είναι στη δεύτερη και στην τρίτη φάση της πανδημίας. Το ερώτημα είναι ότι πράγματι το ποσοστό μας στους ενήλικους είναι στο 70%, στο συνολικό πληθυσμό είναι στο 60%, είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε και κατά βάση είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στις χώρες του σκληρού πυρήνα της Δύσης με τις χώρες του ανατολικού μπλοκ, του πρώην ανατολικού μπλοκ που μπήκανε. Εκεί πέρα χρειάζεται δουλειά παραπάνω. Και τι κάνουμε? Αυτή τη στιγμή είπατε για τους μετανάστες, είναι στο 20%. Τι δυνατότητα δώσαμε που δεν υπήρχε και ψηφίστηκε την Παρασκευή? Να πάρουν εμβόλια οι ΜΚΟ, γιατί κακά τα ψέματα οι μετανάστες αισθάνονται μεγαλύτερη οικειότητα όταν τον εμβολιασμό θα πάει να το κάνει ΜΚΟ που τους θεωρούν συμπαθείς απέναντι στις κρατικές δομές που στο μυαλό τους φαντάζονται ότι είναι κάτι το οποίο δεν θέλει το καλό τους ή θέλει να καταστήλει. Δώσαμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς παρανομία στη χώρα να μην διώκονται όταν θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα του εμβολιασμού και για όση διάρκεια θα εμβολιάζονται. Δηλαδή, να ξέρει ο άλλος ότι αν πάει να εμβολιαστεί, δεν κινδυνεύει να εκτελεστεί απόφαση απέναντί του. Είναι ρυθμίσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό. Το να μπαίναμε σε υποχρεωτικότητα, γιατί ακούστηκε και αυτό. Φανταστείτε πώς θα κρινόταν μια κυβέρνηση αν έλεγε ότι μέσα στις δομές των σφύγων και των μεταναστών κάνουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δεν τους στέρισε κανένα εμβόλιο, καταλαβαίνετε. Αυτές οι ομάδες όμως είναι πολύ πιο δύσκολο να πιστούν και γι' αυτόν τον λόγο ενεργοποιήσαμε παραπάνω τις ΜΚΟ. Αντίστοιχα, Πάμε στον πληθυσμό. Ενεργοποιούμε τους γιατρούς.
Να σας πω ένα θέμα στο οποίο δέχεστε κριτική και το βλέπω τώρα εδώ από τους ακροατές μας. Τα παιδικά πάρτι. Λένε ότι δεν έχετε λάβει κανένα μέτρο και στα παιδιά που είναι κάτω των 12 και επομένως δεν είναι εμβολιασμένα, από εκεί δημιουργούνται στα παιδικά πάρτι εστίες υπερμετάδοσης.
Πάμε τώρα να δούμε στα παιδικά πάρτι που λέει. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον το εκπαιδευτικό και υγειονομικό πρωτόκολλο στα σχολεία έχει πετύχει, γιατί όπως βλέπετε πέρασε ο μήνας αυτός ο Σεπτέμβριος με ανοιχτά σχολεία και τα κρούσματα στα παιδιά είναι λιγότερα από ό,τι ήταν τον Αύγουστο. Άρα, κάτι στο οποίο ήμασταν προετοιμασμένοι να είμαστε σε μια χειρότερη κατάσταση, δεν το είδαμε, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, δεν εφησυχάζουμε όμως, γιατί λόγω του καιρού υπήρχε δυνατότητα και τα πάρτι που λέτε αλλά και τα ίδια τα σχολεία να λειτουργούν με ανοιχτά παράθυρα. Συνεπώς είμαστε σε επιφυλακή, όμως στο κομμάτι των παιδιών το πρόγραμμα έχει πετύχει. Ερχόμαστε σε αυτό το οποίο λέμε συνολικά τώρα στον εμβολιασμό. Η άποψή μας είναι ότι όσο ενεργοποιούνται περισσότερο οι γιατροί, γιατί ό,τι και να πει ο Υπουργός, ό,τι και να πει ο κ. Ζελατόρας και ο κ. Χατζηνικολάου, στο τέλος της ημέρας ένας άνθρωπος, αυτό το 30% των ενηλίκων που δεν έχει εμβολιαστεί ή οι γονείς που είναι εμβολιασμένοι και θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και έχουν ένα προβληματισμό τα 12-17, θα ακούσουν το γιατρό τους. Άρα, ενεργοποιήσαμε και τις ιατρικές ενώσεις και τις παιδιατρικές, τους έχουμε δώσει εμβόλια. Και παράλληλα θεωρούμε
ότι. Πώς πάει αυτή η προσπάθεια, έχετε ενδείξεις?
Απλώς να το ολοκληρώσω. Και αυτό το οποίο πιστεύω, και το πιστεύω, έχω απόλυτη συνείδηση σε αυτό, ότι δεν χρειάζεται να διαχωρίσουμε τον κόσμο και να έχουμε εντάσεις, αλλά μόλις δοθούν πραγματικά κίνητρα στους εμβολιασμένους. Γιατί να σας πω, εγώ έπαιρνα συνεχώς παράπονα και το καταλαβαίνω, θέλω να είμαι ειλικρινής. Με παίρνανε φίλοι μου, γνωστοί μου, συμφοιτητές μου από τη Θεσσαλονίκη και μου λέγανε, δηλαδή, εμείς που έχουμε εμβολιαστεί, για ποιο λόγο να μην μπορούμε στους χώρους που είμαστε εμβολιασμένοι να μην έχουμε ένα καθεστώς μεγαλύτερης ελευθερίας. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, όχι τιμωρητικά, το ξεκαθαρίζω, όταν θα δοθεί δυνατότητα στους εμβολιασμένους εκεί που βρίσκονται μόνοι τους να έχουν πολλά περισσότερα προνόμια, θα αποτελέσει και αυτό ένα κίνητρο, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, 18-30, που θέλουν να βγουν έξω, να ξαναζήσουν τη ζωή τους, να δουν ότι το εμβόλιο είναι η μοναδική, η βασική εναλλακτική η οποία έχουμε. Εκεί πέρα λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε κάποιους καλύτερους στόχους, αλλά να συμφωνήσω σε κάτι που είπατε. Στην Ελλάδα υπάρχει και μια ιδεολογικοποίηση. Δεν λέω για αυτόν που φοβάται. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε αυτόν που φοβάται. Αλλά το ότι έχει ιδεολογικοποιηθεί και έχει, υπάρχει μια κατεύθυνση με πολιτικό πρόσημο ως προς τον αντιεμβολισμό, αντιεμβολιασμό, αυτό που βασίζεται στη συνωμοσιολογία, στη νέα τάξη πραγμάτων, αυτό καταλαβαίνετε είναι μια διάσταση που και αυτό μας προβληματίζει, γιατί φαίνεται ότι
δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι παντού υπάρχει.
Παντού υπάρχει, αλλά να σας πω, στην Ελλάδα βλέπω ότι η συνωμοσιολογία είναι...
Καλά, και αλλού γίνεται ακόμα χειρότερο. Να σας ρωτήσω, έχει ασκηθεί πολλές φορές κριτική για αντικρουόμενες απόψεις στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Είναι μια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με πάρα πολλά μέλη. Εγώ αμφιβάλλω αν είναι... Και δεν αμφιβάλλω μόνο εγώ, δεν θα λέει τίποτα. Αμφιβάλλει και κόσμος που είναι γιατροί. Αν είναι πια τόσο αποδοτική όπως την πρώτη φορά.
Καταρχήν τεράστια.
Τεράστια, ναι.
Πολλά μέλη.
Και έχει ακουστεί ότι θα μικρύνει να γίνει πιο ευέλικτη και πιο συνεργάσιμη και με πιο γρήγορες αποφάσεις και δεν το βλέπουμε ακόμα. Θα πρόκειται να αλλάξει.
Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ σέβομαι απόλυτα πρώτα απ' όλα την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μια διετία είναι το βασικό συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, οπότε δεν μου αρέσει, αν θέλετε, μια κριτική που γίνεται.
Όταν δεν λειτουργεί καλά το σύστημα, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν σωστά δουλειά τους.
Λέω,
είναι θέμα συντονισμού.
Δεν
είναι
όργανο. Εγώ σας μιλώ ως υπουργός. Δεν πρόκειται ποτέ να κρυφτώ πίσω από καμία επιτροπή. Η άποψή μου είναι ότι οι αποφάσεις είναι πολιτικές στο τέλος. Δέχεσαι τις εισηγήσεις των επιτροπών ορθώς, αλλά ως πολιτικός καλείσαι να αποφασίσεις με βάση τις εισηγήσεις.
Θα μειωθεί η σύνθεσή της?
Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
Δεν υπάρχει. Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων λειτουργεί κανονικότατα. Επειδή το έχω ακούσει και αυτό και μάλιστα έχει βγει πάρα πολύ έντονα, λειτουργεί κανονικά η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Περιμένουμε τις εισηγήσεις της. Θέλουμε μια άλλη φιλοσοφία που θα παρουσιάσουμε αύριο, γενικότερα περνώντας από το στάδιο του σκληρού πυρήνα της πανδημίας, στην εποχή, όχι ότι έχει τελειώσει η πανδημία προς Θεού, αλλά στην εποχή που πλέον έχουμε εργαλεία, έχουμε εμβόλιο, έχουμε καλύτερες θεραπείες, έχουμε γνώση του φαινομένου και άρα μπορούμε να συμβιώνουμε, να μπούμε στο στάδιο της συμβίωσης για να ξεκερδίσουμε τις ζωές μας. Αυτό λοιπόν θα γίνει σε συνεννόηση με την Επιτροπή που αύριο μάλιστα συνεδριάζει προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και μετά να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί.
Τον Αρκουμανέα γιατί τον αντικαταστήσατε?
Ο κύριος Αρκουμανέας παρετήθηκε ο ίδιος και η αντικατάσταση, γιατί εγώ κυρίως αυτό θα
εντάξει τώρα, παρετήθηκε ή...
Όχι, δεν τον θέλατε κιόλας.
Εγώ δεν ζήτησα παρέτηση πάντως.
Δεν ζητήσατε.
Δεν ζήτησα εγώ παρέτηση. Ο κύριος Αρκουμανέας παρετήθηκε. Ο κύριος Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος είναι ένας καθηγητής πολύ ψηλού επίπεδου στην Αμερική, στην επιδημιολογία και βρίσκεται τώρα και στην Ελλάδα.
Δηλαδή ο κύριος Αρκουμανέας φεύγει ως επιτυχημένος.
Προφανέστατα, η όλη διαχείριση της πανδημίας, κύριε Χατζη Νικολάου, η οποία είναι μια επιτυχής διαχείριση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, πιστώνεται και στον ΕΟΔΗ. Αυτό όμως θα ήθελα να πω για τον κύριο Ζαούτη, διότι είναι και μια επιλογή την οποία ως υπουργός την πιστεύω πάρα πολύ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος από το 2016 και μετά, όταν είχα περάσει και την περιπέτεια της υγείας μου, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Γνωριζόμαστε χρόνια, είναι και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων.
Εσείς τον προτείνατε ο πρωθυπουργός, γιατί άκουσα ότι πήγε στο Μαξί μου χθες.
Εγώ τον έχω προτείνει τον κύριο Ζαούτη και ο υπουργός. Ο υπουργός είναι απόφαση του υπουργού, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Προφανώς κυβέρνηση είμαστε σε συνεννόηση. Αλλά ο κύριος Ζαούτης τον γνωρίζω από το 2016, όταν πέρασα και την περιπέτεια της υγείας μου, και έχουμε κάνει έναν τρομακτικό αγώνα με συνέδρια ήδη από τότε και ο ίδιος βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα νοσοκομιακών λοιμόξεων. Διότι θέλω να τονίσω κάτι και αυτό να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βλέπουμε και κατάματα το θέμα. Δεν αφορά τον COVID, αφορά γενικότερα τη δημόσια υγεία. Δεν θέλω δηλαδή να υπάρξει κάποια παρεξήγηση και να συνδεθεί με τον COVID. Γενικότερα στη δημόσια υγεία, δυστυχώς η χώρα μας σταθερά την τελευταία δεκαετία είναι πρώτη αναλογικά σε νοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτό κάποια στιγμή, μετά την πανδημία, γιατί τώρα είναι η πανδημία το πρόβλημα, πρέπει να το ζήσουμε, γιατί λόγω COVID έχουμε μεγάλη ανησυχία όταν βλέπουμε τους συμπολίτες μας να πεθαίνουν. Θέλω όμως να σας το πω σαν υπουργός, πράγμα που πήγα να βιώσω και ο ίδιος ως άνθρωπος, το να έχεις και 3.000 θανάτους κάθε χρόνο από νοσοκομιακή λοίμωξη δεν τιμά το δημόσιο σύστημα, ούτε το ιδιωτικό. Δεν τιμά γενικώς τη δημόσια υγεία. Άρα, ο κύριος Ζαούτης, πέρα από το κομμάτι της διαχείρισης πανδημίας ως ένας καθηγητής, είναι και μια απόφαση ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να δομηθούν αυτά τα πρωτόκολλα και να γίνουν αυτές οι αλλαγές, ώστε η χώρα μας να μπει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στις νοσοκομιακές λοιμώξεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Μου επιτρέπετε μία λέξη μόνο, παρακαλώ. Γιατί βλέπω μία παρεξήγηση που έχει γίνει. Έχει κυκλοφορήσει στα site ότι η υπάλληλος, η οποία πιάσαμε να πλαστογραφεί, ότι έχει ένα χρόνο, της επευλήθη ποινή ένα χρόνο αργία και αντιδρούν πολύ ότι είναι μικρή ποινή. Να εξηγήσω κάτι. Αυτό είναι η αργία μέχρι να κριθεί το πειθαρχικό της. Το πειθαρχικό που συνεδριάζει θα αποφασίσει την απόλυσή της. Απλά μέχρι να συνεδριάσει το πειθαρχικό γίνεται μια πρώτη συνεδρίαση που λέει μπαίνει ή δεν μπαίνει σε αργία. Άρα η ποινή για τη συγκεκριμένη που επαπειλείται, εάν κριθεί ότι τα έχει κάνει από το πειθαρχικό, είναι απόλυση και μέχρι τότε τίθεται σε αργία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.